Prezident Erdo'g'on yanvar oyida Kubaga safari davomida hukumatdan turklarning Gavanada masjid qurishiga ruxsat berishini so'radi. Turkiya ayni paytda dunyoda 18 ta katta masjid qurmoqda. AQSh, Rossiya, Qirg'iziston, Filippin, Angliya, Falastin va Somalida ham turk bunyodkorlari musulmonlar uchun ibodatxona qurishni rejalagan. Loyiha Turkiya rahbari olg'a surayotgan katta strategiyaning bir qismidir, deydi Milliyat gazetasi sharhlovchisi Asli Oydin Toshbosh.
Erdogan very much cares about his historic legacy and his global legacy, and that is interlinked in his mind.
Erdo'g'on o'zidan qoladigan tarixiy va global merosga alohida e'tibor qaratadi. Bu islomni rivojlantirish rejalari bilan bog'liq. U Turkiyada va dunyoda islom va musulmonlar manfaatlarini himoya qiluvchi shaxs sifatida ko'rinishni xohlaydi. Shuning uchun Kuba va dunyoning boshqa ko'plab joylarida masjid qurish loyihalariga katta e'tibor qaratmoqda, deydi u. Ushbu strategiya ortida imperiyacha qarashlar ham bor, deydi ayrim kuzatuvchilar. Istanbuldagi Marmara universiteti tahlilchisi Yüksel Taskin so'zlariga ko'ra, Turkiyani Usmoniylar davridagi shon-shuhratga qaytarish Erdo'g'on va uning partiyasi ko'zlayotgan asosiy mavzu.
There is a very popular term, madaniyatchilik. It means civilization is in the golden age of
Islomning oltin asriga oid madaniyatchilik degan atama ko'p ishlatiladi. Ular islom tamadduni yana bosh ko'taradi degan qiyofani yaratish ko'rinmoqda. Turklar tabiiyki ana shu qayta tug'ilishning boshlovchilari bo'lishni istaydi, deydi u. Erdo'g'on davrida diniy masalalarni boshqaruvchi Diyonat ishlari vazirligining xalqaro loyihalari kengaydi. Masjidlar qurishdan tashqari xalqaro talabalarga diniy ta'lim bo'yicha grantlar berilmoqda. Va shu yo'l orqali Anqara o'zining islom dunyosidagi nufuzini oshirishga urinmoqda. Ammo bu ishda Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi boshqa boy musulmon davlatlari bilan raqobat qilishiga to'g'ri kelmoqda. Anqara va Riyod raqobati ayniqsa Bolqon mintaqasida ko'zga tashlanadi, deydi turkiyalik professor Istar Gozaydin.
Especially in the beginning it's been a competition, especially Bosniya constructing mosques.
Boshida raqobat kuchli edi, ayniqsa Bosniyada masjidlar qurish va ularga jamoat yig'ish bo'yicha. Keyinroq nazarimda ular bir-birlarini to'ldirish vazifasini o'tayapti. Baribir raqobat bor, deydi u. Saudiya Arabistoni bilan sovuq munosabat tarixiy asoslarga ega. Yaqin Sharq davlatlari o'tmishda turklar mustamlakasi bo'lganini unutmagan, deydi tahlilchi Taskin.
Turkish political elite around AKP really understand Middle East and Middle East.
Turk siyosiy yetakchilari yaqin sharq ahli mustamlakachilik davriga oid o'tmishni yoqtirmasligini yaxshi tushunmaydi, deydi u. Ammo kuzatuvchilar Erdo'g'onning bu to'siqlarni ko'cha tili bilan yengib o'tishga urinayotganini aytadi. Turkiya prezidenti o'z nutqlarida g'arbga qarshi tanqidlarga urg'u berib, o'z yurtida va xorijda musulmonlarning ko'nglini ovlashga harakat qilmoqda. Siyosiy tahlilchi Oydin Toshboshning aytishicha, Erdo'g'on o'zini xuddi allaqachon butun dunyo musulmonlarining yetakchisidek tutmoqda.
If it were up to the people, Erdo'g'on believes he would be elected as the leader of the
Agar odamlarda tanlov ixtiyori bo'lganda, Erdo'g'on butun dunyo bo'ylab o'tkaziladigan saylovlarda o'zining musulmonlar yetakchisi etib saylanishiga ishonadi, deydi u. Erdo'g'on so'nggi paytlarda g'arb islamofobiyasi solayotgan tahdidlar haqida tez-tez ogohlantirmoqda. Shuningdek, u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida musulmon davlat uchun doimiy o'rin bo'lishi kerak degan fikrda. Anqara islom dunyosida yetakchilik rolini mustahkamlashga urinar ekan, bunday xatti-harakatlar davom etadi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.